Astelena dugu gaur eta ba hilabetero behin astelenetan hemen izaten ditugu Onosera edo ez da izango saioko lagunak, ba bueno, azken asteetan jorratu dituzten gaiak, programak eta lanketak gurera ere hurbiltzeko eta horretarako, bueno, Onoseraren esplikaziorik gehiago ez dugu emango, bere garaian azaldu genuen Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa dela eta ba bueno, gai anitzak lantzen dituztela beti ere ikuspuntu feminista batetatik. Eta bueno, ba gaurkoan Onoserako Leire Azkargorta dugu estudioetan prest. Arratsaldeon, Leire, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo, eskerrik asko.
Bueno, Leire, aipatu dugu, azken asteetan saioan, irratsaioan izan dituzuen kontuak landuko ditugula, eta lehenik eta behin duela lau asteko gutxi gora berako programari buruz arituko gara, azkenekoan Aitziberrekin izan ginen, eta martxoak iruko emakumeen inguruko saioari buruz aritu ginen. Eta bueno, gaurkoan lehenik eta behin identitatei buruz hitz egin zenuten saioa izan zenuten duela lau aste, ez da?
Bai, hori da, justu urtarriaren 15 izan zela uste dut, eta egun hartan gure irratsaioan hitz egin genuen pizkat hori da, ez? Identitateei buruz, hasteko, bueno, kolaz bat jarri genuen, hola, pizkat jendearen arreta erakartzeko edo, eta gero ja txikik egin zuen identitateen errepaso historiko bat oso interesgarri izan zen, eta niko mendatzen dizuet podcasta bilatu eta entzuteaz, benetan interesgarri izan zen, eta ja horren ondoren eztabaida bat izan genuen, hortarako etorri zen gara, Onoserako beste kide bat, baina, bueno, bera negeakeko taldetik etorri zen, eta, eztabaida horretan hitz egin genuen pixkat, identitate horiek zer eragin duten gizartean, eta beraz, gu guzti ongan, ez? Eta orduan, nola enkasigatzen gaituen asumitu dugun identitateak edo inpostatu zegoen identitate horrek, eta horrek ze ekintza egitera behartzen gaituen, eta bueno, gero ja hortik joan gaitezke transgeneroen kasuetara edo queer teoriara, edo bueno, identitateek azkenean gai askotaz hitz egiteko aukera ematen dute, ez? Orduan, bueno, pixkat horri buruzko eztabaida izan genuen.
Pasaden ostiralean, Amagoia Mujikarekin egin genuen gaur 8ren aurrerapena eta bueno, identitateen inguruan ere esan genituen aipamen batzuk egin genituen, Jogurina Borobaren inguruko dokumental bat grabatzen ari omen direlako ere, eta esaten genuen, ez dakit zuen hausnarketan ere horrela ikusi duzuen edo, baina Amagoiarekin hitz egiten, ez dakit, ikusten genuen, orain gaur egun identitate ezberdinak gero eta onartuago edo behintzat bisibilizatuago badaudela, baina kontrako jarrera gero eta muturragokoak direla. Ez dakit zuek ere horrela ikusten duzuen, ez? Onarpena eta ez onarpena askoz muturreago joan direla azken aldian.
Bai, hau nire iritzia da, Onoserako kidekin justu honetaz ez dut hitz egin, baina uste dut horrekin gertatzen dela justu feminismoarekin gertatzen den gauza bera, ez? Hau da, feminismoak gero ezta aurrerago egin, orduan eta oztopo esplizitagoak aurkitzen ditu. Normalean privilegioa dutenek sentitzen dutelako erasotuak izaten ari diela, eta orduan defentsa mekanismo gehiago jartzen dituztelako horren aurrean. Bai, nire ustez.
Hori identitateen inguruan izan zenuten programa, baina datorren urrengo astean izan zena, duela hiru astekoa. Edabide ezberdinekin egin zenuten saioa izan zen?
Bai, eta saio hori oso interesgarria izan zen, bueno, haue Onoserako beste kide batzuk egin zuten, eta interesgarria da, ze ordutik aurrera, baina kolaborazio jarrai bat egiten hasi gara, Pikararekin. Pikara magazinen, ja, aurretik ere beste irratsaio bat argitaratzen zuten, Sangre Fuksia, eta ordutik aurrera, osa duela hiru astetik aurrera, orain onoseraren irratsaioak, podcastak ere, ba, Pikararen webunean aurkitu daitezke. Orduan, saio hartan duela hiru aste, konbidatu zuten Pikarako Andrea Momoito eta Sangrefusiako Doña Pasolina, eta orduan, azpimarratu zuten, ba hori ez, ze garrantzitsua den edabide feministak egotea eta dauden hoiek saretzea, ez?
Aliantzak sortzea.
Hori, aliantzak sortzea.
Aipatu genuen Aitziberrekin ere, Pikararekin hasi den kolaborazio hori eta podcastak aipatu duzu orain, Alabediko webunean eta baita Pikarakoan entzungai izango dira onoserakoak, ja badago martxan kolaborazio hori, ez da?
Bai, hori da. Hau da, onosera astelenero emititzen dugu gauetan eta Pikaran aste artero ja argitaratuko da gure irratsaioa.
Eta Sangre Fuksia oker espanago ere Madrilentik egiten duten saio bada.
Aitortu behar dut, ez du bala, asko esautzen Sangre Fuksiari buruz, justu dakit, ba, beste gerrati bat dela, eta feminismo alantze dutela, bai.
Nik ere zakin dongo diren, behiratuko dugu,
behiratuko
eta mango dugu informazio hau ere.
Bai.
Bueno, Leire, pasako gara duela bi aste izan zen saiora, bertan, oker espanago negeak egin zuen berriro, eta sorkuntzaren mutilazio eta iruditegi feministaren inguruan aritu ziren.
Bai, gainera kuriosoa, titulu horretan mutilazioa jarri zutenean, jarri zuten mutil marratxo azioa.
Izokoa egin zuten, bai.
Bai, eta, bueno, iniz jokoak asko usteden zezkit, eta ba, ingeniosoa izan zen, ez? Eta, bueno, ba, horre komentatzen zuten azen, zorkuntza ere feminista izango dela, edo ez dela izango, ez? Eta horretarako, ba, ekarri zituzten gonbidatu batzuk, irratsaioan hitz egiteko, aipatuko dut, hemen dut zerrenda, bat izan zen Aratz, jokerendan antzerkitaldekoa, gero Ilargi, NINT eta Mun eta Spuknikekoa, ba, musika taldekoak ez, eta Sara eta Titxu abesbatza feminista batekoak, eta Ane Guevara ipuin kontalari bat, orduan jorratu zituzten sorkuntzaren alderdi ugari ez, beti ere ba hori ikuspuntu feminista batetik.
Bueno, iruditegi feminista aipatu dugu, eta gogorara ziko dugu ere, hemen izan genituen Arabako gazte feministen topaketei buruz hitz egiten Izaro eta Lierni, eta ja hemen gaudela gogorara ziko dugu aste honetako larun bat honetan izango direla zuian topaketak eta iruditegi feminista sortzera bidean ere helburua badutela topaketa horiek. Bueno, pasako gara azken saioa, pasaden asteko saioa izan zenera, Leire, igual izena edo landu zen utena zuk esaten baldin baduzu.
Bai, bueno, hemen dilema txiki bat izan dugu, ez? Ba, erratsaio hori gaztelania egin zutelako eta nola euskaratu, ez? Ta claro, gaztelania esaten zuten jaiotza tasa sustatzeko itun bat egin dela eta horrek gorputzetan egin duen erdeinua, erdeinua zer da, ba, ninguneo, ez? Ba, jaiotza tasa sustatzeko itun horrek nola ninguneatu edo erdeinatu dituen emakumeon gorputzak. Eta zertaz hitz egin zuten saio horretan, ba, justuki duela egun batzuk ikusi dugun argazki horretaz, ez? Ba, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako aldun nagusiak, guztiak gizonak, gehi EAEko lehendakaria gizona ere, ba, hoien artean egin zuten, bueno, sinatu zuten itun hau, deitzen dena familia eta haurtzaroarekiko itun bat, hau da, ba, jaiotza tasa handitzeko. Ez?
Zer esan handia eman zuen irudia izan zen hori ere, gizon festa bat izan zen argazkia bera ere, ez da?
Bai. Bai, eta berriro ere, ez, ba, ikusi dugu nola elkartuen, ez dakizen bat korbata dun, esateko emakumeok zein behar dugun gure gorputzekin, ez? Ta gainera, ez bakarrik jaiotza tasa igo behar dela esatea doagintzea, baizik, eta gero ez dutela inongo neurririk proposatzen, edo ez dugula inon ikusi nola planteatzen duten, adibidez, ama izango diren hoiek, ba, kontziliazio egitea lana eta familiarekin, ez? Eta esagatik ez duten planteatzen, adibidez, hori bale, jaiotza tasa igo, baina hortarako ba, jarriko ditu kontziliazio neurriak, gizonek ere parte hartzen, edo bueno, edo zuzenean, ba, ez dutela esan behar emakumeek zegin marrote bere gorputzarekin ez bat dugu ama izan nahi, ez dugu izan nahi. Zorro, bueno, gauza asko daude hor kritikatzeko.
Beraz hori azken saioan izan zenuten hausnarketa eta lanketa
bai.
Podcast hoiek ere, entzungai, Alabedin eta Pikaran, nahi duenaren zat, eskuragarri, ba bueno, hausnarketa guzti hoietan hitz egin zenutena.
Bai.
Leire, gaur duzue urrengo saioa, gaur bertan, iluntzeko amarretan, Alabedi baten, okerrezpan nago.
Bai.
Zeri buruz hitz egingo duzu, ez dakit aurrera pentso bat egin dezakezun?
Bai, zin dut gehiagik kontatu.
Spoiler handirik egin gabe, eh?
Bai. Baina, bai ikusi genuen aurreko saioan identitatei buruz hitz egin genuen ez, ba, asko zegoela horri buruz esateko ez, lehen ere esan dut identitatea gai hartuta, jo, hasi gara gaiak ateratzen, eta ikusi nahi izango bagenu, hemendik ekainen arte onalko genukela identitate buruz hitz egiten. Orduan, bueno, gutxienez, identitateak bi, bai, etorriko da, eta, bueno, gainera orain inauteriekin ere, ez, badu zer esana identitateen kontu horrek. Orduan, bueno, ba, landuko ditugu azteko arte forma batzuk, ze, bueno, artean ere asko islatzen dire identitateak, ez? Nola landu identitatea. Ordan ikusiko dugu hori antzerkian ikuspuntutik, horretako autobiografikal ikuskizuna ematen dutenetako bat gonbidatuko dugu, elkarrezketa ingo dugu. Ta gero, ba, dantza, literatura, ba, ja, beste arte forma batzuk ere landuko ditugu.
Aipatu duzu inauterekin zer ikusia ba, duela identitateen kontu horrek, duela astebete ere zebrabidean bertan itzen genuen olatz berastegirekin ba, bueno, maskara sozialak, inauterietan erabiltzen ditugu mozorroak ba, gure identitateak ere kalera ateratzeko eta bisibilizatzeko, harreman nahiko handia daukate inauteriek eta identitate desberdinek, ezta?
Bai, argi eta garbi, hau da, urtean zehar badugu nolabait gure rol, nola esan, status quoak eman digun rola edo ez, edo nolabait gure zirkulo sozialean egokitu zaiguna, baina gero inauteriek ematen dute aukera, ba, hori ez, ba, pixkat gure barneko hori ateratzeko, baina hori izan zenuten saio hortan, eta ados nago, baina bestalde batetik esango nuke ere, depende ze adinetan bizituzun inauteriak ez dela horrela izaten, ez? Adiez guk nera bezaroan, ba, kuadrilla hermetiko horiek izaten genituen, bueno, batzuk jarraitze dute, beste ez, eta kuadrilla hermetiko horietan, beti, esango du liderrak edo botere harremana bere alde zuenak, esaten zuen, ba, aurten joan gora ontaz, eta ja nera betalde guztiak mozorro berarekin, urduan berriro ere erroprozitzen zu hartalde izadera hori, edo, bueno, esan, inauterik asko dute lantzeko, ez? Zentzu askotan, bai.
Argi dago, behintzat, bai inauteriek eta baita identitateek ere badutela sakonean jorratzeko, ba, bueno, kontu asko, punta asko eta ertz asko eta bueno, identitateak bi horregatik dator ere, ezta?
Bai, hori da.
Oso ondo, Leire, ba, ez dakit zerbait gehiago geratu zaigun komentatzeko?
Ez, printzipioz jende animatuko nuke gure podcastak bilatzera, gainera esan nahiko nuke podcastez gain, hau da, grabatutakoa igotzeaz gain, askotan igotzen ditugula ere referentzia bibliografikoak, eta bar, orduan, ba, gaietan gehiago sakondu nahi izan ezkero, ba, ordu zuela aukera interneten, ez?
Bueno, ba, hortxe geratzen zaigu gonbidapena ere, ba, podcastak eta bueno, informazio guzti hori eskuratzeko. Leire Azkargorta onosera edo ez da izango saiotik. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta izan dituzuen eta izango dituzuen kontu guzti hauek zebrabideara ekartzeagatik. Ilabete barru berriro ere izango gara zuekin, beraz bitartean ondo segi.
Bai, ondo segi, eta eskerrik asko, zuei.
Agur.